እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኖ መደብና ሕዚ ይጅምር። ሰላም ከመይ ተምስዮ ሎም ሶኔ 25 መጋቢት 2015 ወይ ድማ 3 ሚያዝያ 2023 እዩ ሳራ ፍሳየ ብምልላይ ምሳኹም ከምስአ ናይ ሎም መደባትና ጠበቓታት ትራምፕ ኣብ ከይደ መስርሕ ክሲ ሓሳባቶም ዘካፈልሉ ፀብጻብን ስሩዓት መደባትና ስፖርትን ሳይንስን ቴክኖሎጅን ንሎም ሶኒ ናባኹም እነብሎም ፈኖታትና እዮም ክኾኑ ስጋብ መወዳእታ መደብና ምሳና ክትፀንሑ ኢና ንዕድመኩም ዜና ኸነቐድም ተወልደ ወልደ ገብርኤል
ሰላም ከመይ ተምስዩ ዕለታዊ ዜና ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣብ ዞባ ዋግ ሕምራ ኣብ ክልተ ወረዳታት ንዝንቀሳቐስ ኣገው ሸንጎ ኢሉ ዝፀውዖ ዕጡቅ ጉጅለ ናይ ሰላም መፀዋዕታ ምቕራቡ ኣፍሊጦም። ሓላፊ ቢሮ ሰላምን ፀጥታን እቲ ክልል ኣቶ ደሳለኝ ጣሰው ፍልልያት ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ መንግስቲ ብተደጋጋሚ ዓበይቲ ዓድን ላዕለወት መራሕትን ናብቲ ቦታ ብምልኣኽ ናይ ሰላም መፀዋዕታ ምቕራቡ ሓቢሩሎም። ኣብ ዋግ ሕምራ ክልተ ወረዳታት ዕጥቃዊ ምንቅስቓስ ከም ዘካየድ ንድምፂ ኣሜሪካ ዝተዛረበ ኣካል ብወገኑ እቲ ናይ ሰላም መፀዋዕታ ከም ዝበፅሖ ኣፍሊጡሎም። ትኽክለኛ ሽምና ኣገው ሸንጎ ዘይኮነስ ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ኣገዊው ዝበለ ሓላፊ ርክባቶ ወፃኢ እቲ ምንቅስቓስ ኣቶ ባየ በሬ ምንቅስቓሱ ምስ መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ዘለዎ ፀገም ንምፍታሕ ብሽመግለታት ዓዲ ዘይኮነስ ብልዝብ ኢና ክንፈትሖ ንደሊ ኢሉሎም። በቶም ዕጡቓትን ብመንግስትን ዝተገልፁ ወረዳታት ኣቐድም ኣቢሎም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዕጡቓት ሕወሓት ከም ዝነበሩ ክግለፅ ፀኒሕ እዩ። ኣብ ቀረባ ድማ ዕጡቓት ሕወሓት ካብ ኣበርገለ ምውፅኦምን ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ነቲ ከባቢ ምቁፅፃሩን ሰበስልጣን እቲ ከባቢ ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሮም ኣለው ትብል ናይ ባህር ዳር ወኪልና ኣሴር ምስጋናው። ወሃቢ ቃል ዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት ስቲቨን ዱጃሪክ ናብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ዝግበር ተበፃሕነት ሰብኣዊ ረድኤት ምምሕያሹ ገሊፁ። ዱጃሪክ ኣብ ኒውዮርክ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ትካላት ሕብራት ሃገራትን ካልኦት ዘይመንግስታውያን መሻክቲ ትካላትን ኣብ ክልላት ዓፋር፣ ኣምሓራን ትግራይን ዝገብርዎ ምንቅስቓስ መሃብ ረድኤት እናሰፍሐ ምኻዱ ኣፍሊጡሎም። ኣብ ትግራይ ኣብዚ ዓመት እዚ ልዕሊ 4.7 ሚልዮን ሰባት ረድኤት መግቢ ተቐቢሎም ኣብ ዓፋርን ኣምሓራን ድማ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ንዳሓር ልዕሊ 2.5 ሚልዮን ሰባት ረድኤት መግቢ ተቐቢሎም ኢሉ እቲ ወሃቢ ቃል ሕብረት ሃገራት። ጁዳሪክ ኣተሓሒዙ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምትሕብባር ኣብ ደቡብን ምብራቕን ዝግበር ምላሽ እውን ንሕይሎ ኣለና ኢሉሎም ኣስታት 11 ሚልዮን ሰባት ህፁፅ ረድኤት ከም ዝፅበዩ ድሕሪ ምጥቃስ። ብኻልእ ወገን ኣብ ገለ ክፋላት ኦሮምያን ሶማሊን ዝተረኣየ ለበዳ ኮሌራ ንምክልኻል ይስራሕ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ ስቲቨን ጁዳሪክ በቲ ሕማም ኮሌራ 51 ሰባት ምማቶም ንሰበስልጣን ብምጥቃስ ሓቢሩሎም። ነዚ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ፀገማት ንምብዳህ ግን ኢሉ ጁዳሪክ ኣብዚ ዓመት እዚ ዳርጋ 4 ቢልዮን ዶላር የድሊ ዛጊፍ ዘሎ ግን 18 ሚታዊ ጥራይ እዩ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መራሒ ተቃወምቲ ኬንያ ራይላ ኦዲንጋ ንሎሚ ተሓሲቡ ዝነበረ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ክቋረፅ ብምፅዋዕ ኣብ ክንድኡ ምስ መንግስቲ ልዝብ ንምግባር ከም ዝወሰነ ኣፍሊጡ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ድሕሪ ናይ ክልተ ሰሙን ዕግርግር ዝመልኦ ናይ ፅርግያ ሰልፍታት ተቃውሞ እዩ። ፀረ መንግስቲ ሰልፍታት ዝሓለፈ መጋቢት 20 ድሕሪ ምብርዑ 3 ሰባት ሞይቶም ንብረትን ኣብያተ ንግድን ተዘሚቶም ኣብታ ዲሞክራሲ ትባሃል ሃገር ደወል ስንባደ ደው ኢሉ ንጎረባብትን መሻርክትን ኣሰንቢዱ እዩ። ንፕሬዚደንት ዊልያም ሩቶ ነቲ ዝሓለፈ ዓመት ዝተኻየደ ምርጫ ብምድንጋር ዝኸሶ ራይላ ኦዲንጋ ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ ሰልፊ ክግበር ድሕሪ ምፅዋዕ ንሎሚ ሶኒ ግን ነቲ ሃገር ከምልስ ዝኽእል ዝበሎ ግዙፍ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ክግበር ፀዊዑ ነይሩ እዩ። ራይላ ኦዲንጋ እቲ ሰልፊ ክቋረፅ ፀውዐ ፕሬዚደንት ሩቶ ብዛዕባ መስርሕ ምርጫ ዘፅንዕ ሓደ ፓርላመንታዊ ኮሚቴ ክቐውም ሓሳብ ድሕሪ ምቕራብ እዩ። ድሕሪ እዚ ምላሽ ዝሃበ መራሒ ተቃዋሚ ራይላ ኦዲንጋ እቲ ሰልፊ ክቋረፅ ብምፅዋዕ ነገር ግን እትልዝብ ፍረ እንተዘየምፅኡ ዳግም ናብቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ከም ዝምለሱ ኣጠንቂቑሎም። ምስ ክቡር ፕሬዚደንት ሩቶ ትርጉም ዘለዎ ጽምዶ ወይ ንሕቶና ምላሽ እንተዘይረኺብና ነቲ ሰልፊ ድሕሪ ሰሙን ክንቅጽሎ ኢና ኢሉ ኦዲንጋ። ፕሬዚደንት ዊልያም ሩቶ ትማሊ ምሸት ነቲ ሃገር ኣብ ዘስምዖ መደረ ኦዲንጋ ጉዳዩ ኣብ ክንዲ ብጽርግያ ብፓርላማ ክቕርብ ተማሕጺኖም። ንሓወይ ራይላ ኦዲንጋን ንደንበ ተቃውሞን ዘቕርቦ ጻውዒት እቲ ተመዲቡ ዘሎ ሰልፍታት ክቋረጽ ክጽውዑን ንኹሉ ሓቆፍ ፓርላማ ዕድል ብምሃብ ሃገር ንቕድሚት ትቕጽለሉ ኣገባብ ክሰርሑን እጽውዕ ኢሉ ፕሬዚደንት ዊልያም ሩቶ ኬንያውያን ሰላሞም ክዕቅቡን ብሕጊ ክቕየዱን ብምጽዋዕ። ፓወል ካጋሜ ን22 ዓመታት ፕሬዚደንት ሩዋንዳ ንተወሳኺ 5 ዓመታት መራሒ ሓርበኛዊ ግንባር ሩዋንዳ ክኸውን ተመሪጹ። መራሕቲ ገዛኢ ፓርቲ ኣብ ኪጋሊ ኣብ ዝተኻየደ ጉባኤ 2,000 ደገፍቲ ተረኺቦም ነይሮም። እቲ ጉባኤ ምስ ዝኽሪ 35 ዓመት ምብቃዕ ምጽናት ዘርኢ ሩዋንዳ ተሳንዩ ዝተዳለወ እዩ ነይሩ። ፓወል ካጋሜ ብ99.8% ድምፂ ከም ዝተዓወተ ኣባላት ገዛኢ ፓርቲ ይገልጹሎም። ካጋሜ ኣብቲ ሃገር ዘበርከቶ ስራሕ ርኢኻ ንፕሬዚደንት እንተዝወዳደር እውን ከም ዝዕወት ርግፀኛታት ኢና ይብሉ ኣባላት ፓርቲ ካጋሜ ዝኾኑ ሩዋንዳውያን። ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑ ኣለኹም ካብ ዋሽንግተን። ዋግነር ሩስያ ንባህክሙት ዝተባህለት ምብራቃዊት ከተማ ዩክሬን ከም ዝተቆፃፀሩ ይገልጹ ኣለዉ። ኪየቭ ግን ሓይልታታ ነታ ከተማ ዛጊት ይቆፃፀርዋ ከም ዘለዎ ኣፍሊጣላ። ኩናት ባህክሙት ንኣዋርሕ ክጉህር ይጸኒሑ። ዩክሬን ድማ እታ ከተማ ኣብ ኢድ ደገፍቲ ሩስያ ዝኾኑ ወተሃደራት ዋግነር እንተወዲቓ ዩክሬን ሰፊሕ ግዝኣታ ከም እትስእን ክተጠንቀቕ ጸኒሓላ። ሓላፊ ዋግነር የቭገኒ ፕሪጎዚን ሰራዊቱ ኣብ ኣዳራሽ ከተማ ባህክሙት ክሰቕልዋዖም ዝበላ ባንዴራ ሒዙ ዘርኢ ቪድዮ ዘርጊሑ ነይሩ። ወተሃደራዊ ሓይሊ ዩክሬን ብወገኑ ጸላኢ ነታ ከተማ ንምቁፅጻር ኣስታት 20 መጥቃዕትታት ፈቲኑ ግን ተጸፊዑ ተመሊሱሎ ኢሉሎም። ፕሬዚደንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ትማሊ ሰንበት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ድማ ሰራዊቱ ነታ ከተማ ካብ ጸላኢ ብምክልኻሎም ናእድኡ ገሊጹ ነይሩ። ካብ ባህክሙት 27 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ኮስቲያንቲኒቫ ድማ ሓይልታት ሩስያ ከቢድ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሙን ሚሳይላት ሩስያ ትማል ሰንበት 3 ሰብኡትን 3 ኣንስትን ከም ዝቐተለን 11 ከም ዘቕሰለን ሰበስልጣን ገሊፆም። እቲ መጥቃዕቲ ንመንበሪ ኣባይቲ ሰላማውያን ሰባት ዕላማ ዝገበረ እዩ ነይሩ ክብል ከሲሱሎ ዘለንስኪ ከም ጸብጻብ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ። ኣብ መወዳእታ ሩስያዊ ወተሃደራዊ ብሎገር ቭላዲሚር ታታርስኪ ትማል ሰንበት ኣብ ከተማ ሴንት ፒተርስበርግ ኣብ ሓደ ካፌ ብመጥቃዕቲ ቦምብ ተቐቲሉ 30 ካልኦት ድማ ቆሲሎም። እቲ ንወተሃደራዊ ወፍሪ ሩስያ ኣብ ዩክሬን እናደገፈ ዝፅሕፍ ዝነበረ ብሎገር ብኸመይ ከም ዝተቐንጸለ ዝፍለጥ ነገር የለን። ሓቀኛ ስሙ ማክሲም ፎሚን ዝኾነ ወዲ 40 ዓመት ታታርስኪ ሩስያ ንኩናት ዩክሬን ዝያዳ ክደፍኣሉ ይጉስጉስ ነይሩ። ንኣብነት ዝሓለፈ ሕዳር ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ነታ ወተሃደራት ሩስያ ገዲፎማ ዝኸዱ ከተማ ከርሰን ኣብ ዝበጽሓሉ እዋን ሞስኮ ስለምንታይ ከምዘይቀንጸለቶ ክፈልጥ ሓቲቱ ነይሩ። ታታርስኪ ኣብ ሓደ ካፌ ማለት እንዳቡን ንሚእቲ ዝኾኑ ሰባት መግለጺ እናሃበ ከሎ እዩ ብመጥቃዕቲ ቦምብ ተቐቲሉ። ሓደ መርማሪ ኮሚቴ ሩስያ ንሓንቲ ጓል 26 ዓመት ኣብ ቀይዲ ኣእትዩሎም። ድሕሪ ወራር ሩስያ ንዩክሬን ልዑል ሽም ዘለዎም ደገፍቲ ኩናት ጸሓፍቲ ክቕተሉ ታታርስኪ ካልኣዩ። ዳርያ ዱጉና ዝተባሃለት ጋዜጠኛ ጓል ሓደ ፍሉጥ ሰዓቢ ተሪር መስመር እውን ዝሓለፈ ነሓሰ ብናይ መኪና ቦምብ ተቐቲላ እያ። እቲ ቅትለታት ኣንጻር ደገፍቲ ሩስያ ኣብ ኩናት ዩክሬን እዩ ዝመስል። ዜና በዝፍጸም
ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ሶኒ ፈነዋና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ናብ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሰግር፣ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ነበር ዶናልድ ትራምፕ ኣብ እዋን ምርጫ ንሰራሒት ፊልም ፖርኖግራፊ ዝኾነ ዜጋ ብዝኸፈልዎ ኣፍ ናይ ምዕባስ ተግባር ፀባሕ ኣብሰሉስ ኣብ ቤት ፍርዲ ኒውዮርክ ክቐርቡ እዮም። ነዚ ኣመልኪታ ናይ ሶሉስ ፈላማይ ምቕራብ ቤት ፍርዲ ትራምፕ ኣመልኪታ ቬሮኒካ ባልደራስ ዘዳለወቶ ጸብጻብ ኣሎ። ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ዝተርጎሞ በትረ ስልጣን ክቕርቦ እዩ።
ብፈራዶ ከተማ ኒውዮርክ ክሲ ተመስሪቱሎም ኣቓልቡ ኣሜሪካን ካልኦት ሃገራትን ስሒቦም ዘለዉ ፕረዚደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ጽባሕ ሰሉስ ንፈለማ ግዜ ናብ መጋባእያ ክቐርቡ እዮም። ጠበቓ እቶም ፕረዚደንት ነበር ዝኾነ ጆ ታኮፒነ ብኣገልግሎት ቴሌቭዥን ኤቢሲ ተሓቲቱ ብዛዕባ እቲ ክህሉ ዝኽእል መስርሕ ብኸምዚ ስዕብ ይገልጾ።
What I hope is that we get in and out of there as quickly as possible.
ተስፋ ገይረዮ ከም ዘለኹ ቀልጢፍና ኣብ ቅድሚ መጋባእያ ክንቀርብ ኢና። ከምቲ ልሙድ መስርሕ መጋባእያ ድማ ኣብ ቅድሚ ፈራዶ ቀሪቡ ቃሉ ክህብ እዩ፣ ክሱ ከም ዘይወዓሎ ክሕብር እዩ፣ ድሕሪኡ ቤት ፍርዲ መርትዖታቱ ክእክብን ካልእ መስርሕ ክቕፅልን ቆፀራ ክህብ እዩ ይብል ጠበቓ ፕረዚደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ። እቲ ክሲ ዛጊድ ንደገ ኣይወፅን ዘሎ ክኢላታት ሕጊ ከም ዝልዎ ግን እቲ ክሲ ካብቲ እቶም ፕረዚደንት ነበር ኣፍ ንምዕባስ ዝኸፈልዎ ብቐንዱ ናብ ኣተሓሕዛ መዛግብን ሕሳባትን ትካል ትራምፕ ክሰግርን እዩ። ኣብኡ ድማ ምፅራይን ምትዕርራይን መዛግብቲ እቲ ቀንዲ ጉዳይ ኮይኑ ክልዓል ከም ዝኽእል ክኢላታት ሕጊ ይገልጹ። ጠበቓ ታኮፒና ንኣገልግሎት ዜና ኤቢሲ ከም ዝገለጾ እቲ ክሲ ፖለቲካዊ መበገሲ ዘለዎን ድኹምን ምዃኑ ይሕብር። ከምቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝገልጽዎ እቶም ፍራዶ ጸግዒ ዝሓዙ እዮም ክብል ከም ዘጽግም ይዛረብ። ንሱ ከም ዝብሎ ዛጊድ ዝኾነ ርክብ ምስ ዘይገበረ ፈራዲ ጸግዒ ኣሉ ኢልካ ምውንጃል ኣይከኣልን እዩ ይብል። ስለዚ ድማ ይብል እቲ ጠበቓ፣ እቲ ዳኛ ጸግዒ ዝሓዘ እዩ ምባል ጌጋ ምዃኑ ይሙግት። ዶናልድ ትራምፕ ግን ንዳኛ ጥራይ ዘይኮነ ንኣኽባር ሕጊ ኒውዮርክ ዝኾነ ኣልቭን ብራግውን እዮም ተሪር ነቐፌታ ኣቕሪቦምሉ። ብራግ እቲ ክሲ ዝመስረተ ኣኽባር ሕጊ ምዃኑ ይፍለጥ። እዚ ነቐፌታ ግን ነቶም ፕረዚደንት ነበር ተመሊሱ ክሃስዮም ከም ዝኽእል ክኢላታት ይሕብሩ ኣለዉ። ኣቐዲሙ ኣብ ቤት ፍርዲ ማንሃተን ኒውዮርክ ጠበቓ ዝነበረ ሲሮስ ቫንስ ንቴሌቭዥን ኤንቢሲ ከም ዝገለጾ ከምቲ ፕረዚደንት ነበር ትራምፕ ዝህብዎ ዘለዉ መግለጺ ኣማስኡ ነቶም ፈራዶ ክጸሉ ዝኽእል እዩ። ጠበቓ ነበር ቫንስ ነዚ ኣመልኪቱ ከምዚ ይበል።
Interfering with or by threat or otherwise the operation of government. When you add a count like that,
ምትእትታው ወይ ድማ ምፍርራሕ ኣብ ዝኾነ መንግስታዊ መስርሕ ሳዕቤናት ክህልዎ ይኽእል እዩ። ኣብ ከምዚ ዝመስል ብፈራዶ ዝግበር መስርሕ ድማ ነቶም ኣባላት እቲ መጋባእያ ነቲ ጉዳይ ኣትሪሮም ክምርምሩ ድፍኢት ዝገብር እዩ ይበል። ዳኛ ነቶም ፕረዚደንት ነበር ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ኣውፂኦም ከይዛረቡን ርእቶኦም ከይህቡን ክኽልክልዎም ከም ዘጽግም ካልኦት ክኢላታት ይገልጹ። ሓደ ካብ ጠበቓታት እቶም ፕረዚደንት ዝኾነ ጂም ትራስቲ ንመደብር ቴሌቭዥን ፎክስ ኒውስ ከም ዝሓበሮ እቲ ቀንዲ ምጉት ትራምፕ ንፕረዚደንትነት ይወዳደሩ ብምህላዎም እዩ። ጠበቓ ትራስቲ ንፎክስ ኒውስ ከምዚ በለ።
I think it would be very difficult for a judge to impose a gag order on a person running for president.
ከምዚ መስለኒ ይብልንሱ ንፕረዚደንታዊ ምርጫ ዝቀራረብ ንዘሎ ሰብ ብዛዕባ እቲ ከይዲ ኣፍካ ዕበስ ክትብሎ ከቢድ እዩ። በዚ ምኽንያት ከዓ ዳኛ ከምኡ ዝመስል ትእዛዝ ዝከሕልፍ ዝኽእል ኣይመስለንን። ንሱ እንተተገይሩ ግን ኣብ ሙሉእ ሃገር ከቢድ ሳዕቤን ክህልዎ እዩ ይብል። ጠበቓታት እቶም ፕረዚደንት ነበር ሰሉስ ናብ ቤት ፍርዲ ኒውዮርክ ክቐርቡ ከለዉ ልዑል ሓለዋ ክህሉ ምዃኑ ይገልጹ። ትራምፕ ጽባሕ ሰሉስ ኣብቲ ዝህልዎም ናይ ፈለማ ቤት ፍርዲ ኣስር ኣጻብዕቶም ክውሰድ ስእሎም ክለዓልን ክሶም ብንባብ ክቐርበሎምን እዩ። ሰሉስ ምሸት ቤት ጽሕፈት ትራምፕ ኣብ ናይ ፍሎሪዳ መንበሪኦም ማር ኤ ላጎ መብርሂ ክህቡ ትጽቢት ይግበር። እዚ ምዕባለታት እዚ ዝኽሰት ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ወፍሪ ምርጫ 2024 ኣብ ዘበገስሉ እዋን እዩ።
ትከታተልዎ ዘለኹም ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስዕቡ ዝቐርብ መደብና ስፖርት እዩ። በትረ ስልጣን ከምዚ ስዕባ ኣዳልይዎ ኣሎ ናብኡ ኸስክረኩም።
ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜናታት ክነስማዐኩም። ኣትሌቲክስ ኣብ ማራቶን ፓሪስ ኢትዮጵያዊ ኣበጅ ኣያና ሜዳልያ ወርቂ ተዓዊቱ ብደቂ ኣንስትዮ ኬንያዊት ሂላህ ኪፕሮፕ ሜዳልያ ወርቂ ዓቲራ ኣላ። 10 ዓመት ዝዕድሚኡ ኣበጀ ንርሕቐት ማራቶን ብ2:07:35 እዩ ዛዚምዎ። ዝናር ግዜ ንጀማርን ንኡስን ተወዳዳሪ ወዲ ሃገሩ ጉይ ኣዶላ ካልኣይ ኬንያዊ ጆስፋት ቦይት ሳልሳይ። ኬንያዊት ሂላህ ድማ 2:23:19 ወዲኡላ 42 ኪሎ ሜትሮ ንምዝዛም። ኢትዮጵያውያን ኣታልል ኣንሙትን ፍቅርተ ወሮታን ካልኣይን ሳልሳይን ኮይነን ተዓዊተን ኣለዋ። ኩዕሶ እግሪ፣ ዓለምቲ ሌስተር ሲቲ ብረንደን ሮጀርስን ዓላሚ ቸልሲ ግርሃም ፖተርን ዝተሳናበትሉ ወርሒ እዩ እዚ ወርሒ እዚ። ኣብ ታሪክ ፕሪምየር ሊግ ክልተ ዓለምቲ ጋንታታት ኣብ ሓደ ሰሙን ንክሰናበቱ ንፈለማ ግዜ እዩ። ሎም ዘበን ናይ ምስልጣን ሓላፍነቶም ዝሰኣኑ ካልኦት ዓለምቲ እውን ኣለዉ እዮም። ዳርጋ 10 ይኾኑ ትፈልጥዎም እንተኾይኑ ናይ ገሊኦም ኣስማት እስኪ ክንጠቅስ፦ ቶማስ ታችል ካብ ቸልሲ፣ ብሩኖ ላግ ናይ ውልቭ፣ ስቲቨን ጀራርድ ተጻዋቲ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ሊቨርፑል ዝነበረ ዓላሚ ኦስቶን ቪላ፣ ራልፍ ሃስሙሃውንት ናይ ሳውዝሃምፕተን እዩ ነይሩ፣ ፍራንክ ላምፓርድ እዚ እውን ትፈልጥዎ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ኣምበላ ነይሩ ናይ ቸልሲ እውን ከምኡ፣ ኤቨርተን ኣባሪራቶ፣ ፓትሪክ ቬራ ፈረንሳዊ ኣምበል ጋንታ ነይሩ፣ ክሪስታል ፓላስ ኣባሪራቶ፣ ኣንቶኒዮ ኮንቴ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ዓላሚ ጋንታ ቶተንሃም ነይሩ ተባሪሩ። ናብ ካልእ ዜና ክንሰግር፣ ኒውካስል ዩናይትድ ኣብ ልዕሊ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣንጸባራቂ ዓወት ትማለ ሰንበት ኣመዝጊባ ኣላ 2-1። ዚማግፒስ ይብልዎም ተጻወቲ ኒውካስል ሳላ ናይ ትማል ዓወት ካብ 5ይ ደረጃ ናብ ሳልሳይ ደረጃ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ክብ ኢሎም ኣለዉ። ዓብዪ ዝላ እዩ። ዓላሚ ማዕጾ ማን ዩናይትድ ዴቪድ ንኽልተ ሓደገኛ ፈተነታት ኒውካስል ኣምኪንዎን ነይሩ፣ ግን ካብ ተኸታተልቲ ጥቓዕታት ክድሕን ኣይከኣለን። ደጋጊሞም ንማዕጾ ማን ዩናይትድ ዘንኳሕኩሑ ተሰለፍቲ ኒውካስል ኣብ መበል 65 ብጆሴፍ ዊሎክ፣ ኣብ መበል 88 ድማ ብተቐይሩ ዝኣተወ ካሉም ዊልሰን ካልኣይ ሸቶ ኣመዝጊቦም 2-0 እቲ ጸወታ ተዛዚሙ። ማንቸ ትማሊ ጽቡቕ ኣይነበረትን። ኒውካስል 50.29 ኣመዝጊባ ንኣርሴናልን ማንቸስተር ሲቲን ስዒባ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ትርከብ። ማን ዩናይትድ ብሸቶ ተበሊጻ፣ ግን ማዕረ ነጥብታት ምስ ኒውካስል ኣዋህሊላ ኣብ ራብዓይ ደረጃ ኣላ። ኣብ ዘረባና ተሰላፋይ ጋንታ ኒውካስል ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ብመሰረት ደገፍቲ ጋንታታት ዝሃብዎ ድምፂ ናይ ዝወርሒ እዚ ምሩፅ ተጻዋታይ ተባሂሉ ተሸሊሙሎ። ኣብ ግጥም ምስ ኖቲንግሃም ፎረስ 2 ሸቶታት ዘቝጸር ኣሌክስ እዛ ወርሒ እዚ ኣንዓይ ጽብቕቲ እያ ክብል ይንእዳ። ኣብ ሓፈሻዊ ስርርዕ ግና ኮኸብ ተጻዋታይ ፕሪምየር ሊግ እዚ ወርሒ እዚ ተሰላፋይ ኣርሴናል ቡካዮ ሳካ ኮይኑሎ። ሳካ ካብ መንጎ እቶም ናብ ዛዛሚ ምርጫ ዝቐረቡ ከም በዓል ኣሌክሳንደር ኢሳቅ፣ ኣሌክስ ማካሊስተር፣ ታይረን ሚንግስ፣ መሓመድ ሳላሕን ሌናንድሮ ትሮሳርድን በሊጹ እዩ ተዓዊቱ። ድሕርፁ ዓለም ኳታር 2022-21 ዓመት ዝዕድሚኡ ቡካዮ ሳካ ቀኒዕዎ ኣሎ። ካልኦት ውፅኢታት ፕሪምየር ሊግ ክንውስኸልኩም፣ ኣርሴናል ንሊድስ ዩናይትድ 4-1 ቐፂዓታ መሪሕነታ እውን ኣጠናኺራ ኣላ። ማንሲቲ እውን ንሊቨርፑል ብተመሳሳሊ ውፅኢት 4-1 ኣዋሪዳታ። ትፅዊት ዘይተገብረሉን ኣሰንባድን ውፅኢት ሊቨርፑል ኣብ ሰደቓ ጋንታታት ኣብ ሻምናይ ብርኪያ ትርከብ። ዝገርም እዩ። በዚ ሒዛቶ ዘላ ትሑት ብቕዓት እንተቐጺላ ሊቨርፑል ካብ ሻምፒዮንስ ሊግ ኣውሮጳ እውን ክትወፅ እያ ማለት እዩ። ስፖርታዊ ዜና ፈጺምና።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስዒቡ ዝቐርብ መደብና መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ኣብዚ እዋን ብዙሕ ብዛዕባኡ ዝዝረበሉ ዘሎ ቻት ጂፒቲ ዝተባህለ ውፅኢት ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ኢና ክንርኢ። እዚ ኣፕ ብዙሕ ተስፋን ስኸፍታን ፈጢሩሎ። ነዚ ኣመልኪቱ ብዛዕባ እዚ ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ዝተላለወ መደብ ኣለና። ኣብርሃም ተስፋልኡ ዝተርጎሞ ስዒቡ ክቐርብ እዩ። ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ኣብ ዝተፈላለዩ መዓላታት ኣትዩስ ንሕክምናዊ ፋይናንሳውን ካልእ ኣገልግሎታትን ኣብ ምቅላል ዓብዪ ተራ ይፃወት ኣሎ። እቲ ዝካየድ ዘሎ ስራሓት ንህይወትን ድሕነትን ሰብ ሓደገኛ ከይኸውን ሸቕሎትን ይፈጥር እዩ። ሓደ ካብኡ ብሰብ ዝስራሕ እዮ ከይኣሊ ዘሎ ስኸፍታ እዩ። ሓደ ኣብነት ናይዚ ብኣዝዩ ቕልጡፍ ግስጋሰ ዝኸይድ ዘሎ ምዕባለታት ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ቻት ጂፒቲ ዝተሰየመ ኣብ መወዳእታ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ናብ ህዝቢ ዝተዘርግሐ እዩ። እዚ 3.5 ሞዴል በፂሑ ዘሎ ቻት ጂፒቲ ዕዮ ገዛ ክሰርሕ፣ መርመራታት ተፈቲኑ ክሓልፍ፣ ንድፊ ዕዮ ባዕሉ ሰሪሑ ከቕርብ፣ ካብኡ ሓሊፉ እውን ክሳብ ግጥሚ ምፅሓፍ ስለ ዝበፅሐ ማዕረቲ ዝፈጥሮ ሓጎስ ሸቕሎት እውን ኣኸቲሉሎ። ሓዱሽ ምዕባለ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ብቐንዱ ድማ ቻት ጂፒቲ ዘሰከፎም ዝተፈላለዩ ትካላት ነቲ ኣፕ ኣብ ስራሕቶም ከይጥቀም ከልኪሎም ኣለው። ካብ መንጎ እዚ ብዙሓት ዩኒቨርስትታት ተምሃሮ በቲ ኣፕ ኣቢሎም ዕዮ ገዛ ክሰርሑ ስለ ዝጀመሩ ቅልጡፍ ክልከላን ቢረን። ካብ ዩኒቨርስትታትን ትካላትን ሓሊፉ እውን ኢጣልያ ንቻት ጂፒቲ ዝኸልከለት ቀዳመይቲ ሃገር ኮይና ኣላ። ኢጣልያ ብቐንዱ ነቲ ኣብ መፅሓፍ ዝሕግዝ ናይ መርበብ ቻት ጂፒቲ እያ ኸልኪላ ዘላ። እቲ ምኽንያት ድማ እቲ ትካል ንመሰል ብሕትውና ተጠቀምቲ ሙሉእ ብምሉእ ዘይምትግባሩ ምዃኑ ሓገግቲ ኣካላት እቲ ሃገር ሓቢሮም። ኣብ ቀረባ ግዜ መራሕቲ ሓያሎ ትካላት ቴክኖሎጂ ካብ መንጎኦም ሓላፊ ትዊተር ኢላን ማስክን ካብ መስራቲ ኣፕል ዝኾነ ስቲቭ ወዝንያክን ኣብ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ቻት ጂፒቲ ዝግበር ዘሎ ገስጋስ ምዕባለ ደው ክብል ፀዊዖም። ቻት ጂፒቲ ኣብዚ ሕዚ እዋን 3.5 ዝተባህለ ደረጃ ሞዴል ዝበፅሐ ኮይኑ እቶም መራሕቲ ትካላት ዝቃወምዎ ዘለው ነቲ ንቅድሚት ክስራሕ ዝቀራረብ ዘሎ ሞዴል 4 ዝተሰየመ ምዕባለ እዩ። ከም ምሕፅንታ እቶም ፈረምቲ እቲ ዝግበር ዘሎ ገስጋስ ንውሕስነት ተጠቀምቲ ቦታ ዘይህብን እኹል ናይ ድሕነት ስራሓት ኣይተግበረን ብዝብል እዩ። ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ንስራሓት ሰብ ከይወስድ ሸቕሎት ብዙሓት እዩ። ኣብቲ ዓውዲ ነዊሕ መፅናዕቲ ዝገበሩ ወገናት ግን ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ዘለዎ ውስንነት ብምግንዛብ ክሳብ ክንድኡ ኣሸቓሊ ዘይምዃኑ ይሕብሩ። ኤድዋርድ ጌትስ ሓደ ካብቶም ኣብ መፅናዕትታት ፖሊሲ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ነዊሕ ዝሰርሐ እዩ። ንሱ ከም ዝብሎ ንማሽን ከተማዕብሎን ምስ ዝመፅእ ለውጢ ክትምህሮን ግዘ ስለ ዝወስድ ነቲ ኩሉ ብሰብ ዝግበር ስራሓት ክገጥሞ ይኽእልን እዩ። ከምኡ እውን ማሽን ዝኽሪ ስለ ዘይብሉ ብኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ዝፈሪ ስራሓት ርኡይ ሃጓፋት ከም ዘለዎ ጌትስ ይገልጽ። እቲ ቐንዲ ውሱንነት ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ዘይከም ሰብን ንርእሱ ከማዕብልን ባዕሉ ክመርሕን ዘይምኽኣል እዩ። ኣፍረይቲ ትካላት ነቲ ገስጋስ መግትእ ክግበረሉ ዳ ይሕተታ እምበር ኣብ ግብሪ ክውዕል ዘለዎ ተኽእሎ ግን ውሑድ ይመስል። ከም ክኢላታት ዝዓውዲ ኣብዚ መዳይ እቲ ቐንዲ ዝጥቀስ ኣብ መንጎ እተን ኣፍረይቲ ኩባንያታት ቴክኖሎጂ ዘሎ ውድድር እዩ። ኩባንያታት ጉግል ወይ ድማ ማይክሮሶፍት ኣታው ንምርካብን ኣብ መንጎ ሕድሕደን ዘሎ ተወዳዳራይነት ንምርኣይን ነቲ ስራሕ ብዝኾነ ዋጋ ክቕጽልኦ ምዃነን ዳይረክተር ማእኸል ስትራቴጂ ቴክኖሎጂ ዝኾነ ጀምስ ሉዊስ ንድምፂ ኣሜሪካ ሓሳባት ካፊሉ። ብቻይና ኣብዚ ዓውዲ ክቐርብ ዝኽእል ተወዳዳራይነት እቲ ካልእ ስኸፍቲ ኣሜሪካውያን እዩ። በቲ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ምዕራብ ካብኡ ድማ ብቐንዱ ኣብ ኣሜሪካ ዝመፅእ ዘሎ ፀቕጢ ነቲ ተበግሶ ናይ ምትዕንቓፍን ምድንጓይን ተርእዮ ከጋጥም ከም ዝኽእል ንጹር እዩ። ቻይና ግን ነቲ ስራሕ ደው ከተብሎ ከምዘይምዃና ሓያሎ ስኸፍቶኦም ይቐምጡ። እተን ኣብ ቴክኖሎጂ ዝምርሓ ዘለዋ ሃገራትን ትካላትን ብማዕረ እንተዘይቐፂለንን ኣብ ምርድዳእ እንተዘይበፂሐንን ክህሉ ዝኽእል ጋግ ሸቕሎት ይፈጥር ኣሎ። ሓያሎ ኣሜሪካውያን ተሟገድቲ የቕርብዎ ከም ዘለዉ ድማ ኣሜሪካ ነቲ ስራሕ ኣዶንግያ ቻይና ምስ እትቕፅል ዳሕራይ ንምርካባ ከፀግም እዩ። ቻይና ማዕረእቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝረአ ዘሎ ናይ ስነ ምግባር ሕቶ ከምዘይትቐድም ድማ ብዙሓት ይሰማምዑ። ኣብ ክንድኡ መንግስቲ ቻይና ኣብቲ ፅላት ዝገብሮ ዘሎ ገዚ ፋይናንስ ንሓይሊ ሚዛን ናበይ ከም ዘብሎ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ነዚ ዘሎ ጋጋ ረዳድኣ ከም መተዓረቂ ኢሎም ገለ ወገናት ዘቕርብዎ ምጉት ኣብ ክንዲ ከም ዘለዎ ምኽልካሉ ነቲ ከምፅኦ ዝኽእል ሃስያን ሳዕቤንን ብግቡእ መርሚርካ ምርኣይን ብዛዕባ እቲ ኣሰካፊ ወገናቱ ብግልፂ ምዝርራብን እዩ። እቶም ንዝያዳ ምብህሃል ዝዕድሙ ወገናት ድማ እቲ ቐንዲ ክስራሓሉ ዘለዎ ወገን ኣብ ጉዳይ ስነ ምግባር ብኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ዝምዕብል ስራሓት እዩ። ንድሕነት ዜጋታት ዘውሕስ፣ ንመሰል ተገልገልቲ ዘይግህስን፣ ቅድሚ ናብ ህዝቡ ምውራዱ ዓሚቕ ምርምር ዘድልዮ ስራሕትን ምግባር እቲ ቐንዲ ኣማራፂ ምዃኑ ከዓ እቶም ሓሳባቶም ዘቐምጡ ዘለዉ ይዛረቡ። ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ኢትዮጵያ ኣብ ዘካየድ ውዕውደት ብኣፍሪካ ዝምራሕ መፍትሕታት ኣብ ብድሆታት መበል 21 ክፍለ ዘመን ለውጢ የምፅእ ኣሎ ኢሎም ናይ ዝመርኣያ ድማ እቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝፀንሐ ግጭትን ስቓይን ንምውጋድ ብክልተ ሕዳር ዝተገብረ ስምምዕ ምቁራፅ ተፃብኦታት እዩ። እዚ ከዓ ዓብዪ ዓወትን ስጉምትታትን ኮይኑ ንቕድሚት ሂወት ዘድሕንን ዝቕይርን ዕማም ኢሎም
Human rights violations have declined. Humanitarian assistance is flowing and finally reaching nearly all communities in need.
مسمع دمصط اياي تتطويلو وقعو ندوم مسبله جسس سبعو مسلاتنا نكاي مطيو سبعو حجز يوحزالو امودعتا دارغانا كلهم سبعو حجز زليو محبره سبات يباصحالو اب كلل تگراي اغلغلوتي ملسالو حوحات عدقو فتحو حيلتات ايرتران كالو زفرالو حيلتاتن ون يوطلو ነዚ ስምምዕ ንምውሓስ ድማ ብኣሜሪካ ዝድገፍ ካብ ሕብረት ኣፍሪካ፣ ኬንያን ደቡብ ኣፍሪካን ዝመፁ መንጎኛታት ውፍሪ ዲፕሎማሲ ኣገዳሲ እዩ ነይሩ። ከምኡ ውን ኣገባብ ምክትታል ሕብረት ኣውሮጳ ንምሉኣት ተገባብርኡ ወሳኒ እዩ እዮም ዝበሉ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን። እቶም ተፃባእቲ ነቲ ዝተፈፀመ ግፍዕን ኣዕናዊ ሳዕቤናቱን ኣፍልጦ ንምሃብ ዝኣተውዎ ቃል ብሓጎስ ንቕበሉ ኢሎም
Recognizing the atrocities committed by all parties is an essential step to achieving a sustainable peace.
ብኹሎም ወገናት ዝተፈፀሙ ግፍዕታት ኣፍልጦ መሃብ ዘላቂ ሰላም ንምርግጋፅ ኣገዳሲ ስጉምቲ እዩ። ኢትዮጵያውያን ዕርቅን ተሓታትነትን ዘጠቓልል ንኹሉ ዝሓቁፍን ኩሎ መዳያዊ መስርሕ መሰጋገሪ ፍትሒ ንምትግባር ኣብ ነንሕድሕዶም ዝኣትውዎ ቃል ከተግብሩን ንምሕፀኖም መርዛም ቅሬታን ዓሌታዊ ምፍልላያትን ብምብዳህ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ ኦሮምያ ይኹን ኣብ ካልኦት ቦታታት ዝረአ ዘሎ ፖለቲካውን ዓሌታውን ምክፍፋላት ንምትራፍ ብሕታዊ መገዲ እዩ። ኣሜሪካ ከም መሻርክቲ ናይ ትፃዕሪ መጠን ቴክኒካውን ፋይናንሳውን ደገፍ ኣብ ምሃብ ትርከብ እዮም ዝበሉ። ይኹን ዳኣ እምበር ህንፀት ነባረ ሰላም ንምህናፅ ኢትዮጵያ ዘጋጠማ ፅዑቅ ቁጠባዊ ብድሆታት ዝያዳ ዝተሓላለኸ ይገብሮ። ብምዃኑ ኣሜሪካ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ውሕስነት መግብን ካልኦትን እትገብሮ ምትሕብባራት ክትቀፅል ምዃና ብሊንከን ገሊፆም
We'll keep working together on public health, building on our many years of partnership to combat HIV/AIDS and continue
ህዝባዊ ጥዕና ንነዊሕ ዓመታት ኣብ መመካት HIV/AIDS ዝመስረትናዮ ሽርክና ብምድልዳል ለበዳ ኮቪድ-19 ንመመካትን ንመጻኢ ንዝህሉ ለበዳ ንምክልኻልን ቀዲምናነ እንገብሮ ቅድመ ምድላው ክንቅፅለሉ ኢና። ዓመታዊ ኣብ ጥዕና ቁጠባዊ ዕቤት ትምህርቲ ዴሞክራሲን ውሕስና መግብን ኣማኢት ሚልዮናት ብምስላዕ ቁጠባዊ ምዕባለ ኢትዮጵያ ምድጋፍና ክንቅፅል ኢና። ከምኡ ውን ንስደተኛታት ሓተቲ ዕቁባን ግዳያት ገዘት ሰብኣዊ መሰላትን ምድጋፍና ክንቅፅል ኢና። ዕላማና ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ስጡም ምሕዝነት ንምህናፅን ባህገ ህዝብታት ንምምላእ ዘኽእል ፅኑዕ ሽርክነት ንምርግጋፅ እዩ።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
ናይ ሎሚ ሶኒ መደብና ቅድመ ምዝዛምና ኣብ ናይ ፀባሕ ሰሉስ ፈነዋና ስሩዕ መደብና ኤርትራ ናብ ኣሜሪካ ክህልወና እዩ። ንኣከባብራ ፆመ ሮመዳን ኣመልኬትና ዘዳለናዩ መደብ ኣሎ ክትከታተልዎን ዕድመኩም። ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ኣዝና ኢና ነመስገን። ሰሰናይ ኩሉ ንዓኹም ብረኽምሸት ዳሓንሕደሩ